Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia laida, ką žmonės dirba, prie mikrofono su aš, Rasa Jusionytė, o šiandien studijoje pakalbėsim apie dvi temas. Viena apie darbo sau pliusus ir minusus, o kita apie tinklaraščio rašymą ir kaip tai paversti verslu, iš kurio ir užsidirbi, ir gyveni, ir pragyveni. Ir apie tai mūsų pasakoja Simona Burbaitė. Labas, Simona.
Labas, Rasa.
Tave žino dėl skirtingų dalykų. Esi tinklaraštininkė, esi knygos autorė. Esi...
Galima vadinti dabar jau taip.
Kažkada buvai Miss Lietuva ir mes...
Miss Lietuva, sakykim, pirmoji vicamis. Mhm. Kas man suteikė kelialapį į tarptautinį Miss Visata konkursą. Tiesa, dar prieš tai, istorija ilga, bet tiesa, prieš tai dar dalyvavau Miss Aukštaitija konkurse, kur buvau Miss Foto. Tada sekė Miss Lietuva, tada sekė Miss Visata, vėliau sekė Miss Fashion TV, tai vienu žodžiu, daug konkursų.
O prieš kelis metus tu pradėjai tinklaraštą?
Jo, galima sakyti, kad jau 2,5 metų, taip jau, jeigu skaičiuot.
Tai pagrinde apie jį ir pakalbėsim. Ir tu neseniai rašysi, kad tu labai nori grauti tą mitą, kad Lietuvoje iš tinklaraščio niekada neišgyvensi, to nepaversi verslu ir neužsidirbsi.
Tai... Galim sakyti taip, nes iš tikrųjų sulaukiu tikrai nemažai laiškų su klausimais, galbūt kaip tą galima padaryti ir apskritai ar tai įmanoma padaryti, kaip galbūt atrodo ta darbo diena kasdien tavo, tai aš jokauju, kad yra vis kitokia ir labai dinamiška.
Čia toks mano tradicinis klausimas, kaip mano šiandienos pradžioje.
Tai mes tada paskui apie to.
Ne, tai dabar papasako, kaip atrodo tavo... Kaip atrodo tinklaraštininkės arba Simonas Burbaitės tradicinė diena darbė?
Tikriausiai žodis tradicinė čia net visai netinka, nes nieko tradicinio apie šį darbą negaliu pasakyti apie šią veiklą, bet iš tikrųjų aš atsiprašau, kad aš šiek tiek esu prikimusi, bet galbūt klausytojams tai labai ausies nerieš. Tai... Neturiu nei vienos tokios padienos ir man tai labai patinka. Dažniausiai šiaip mano rytas dažniausiai prasideda nuo to, kad atsikėlus ryte, papusryčiavusi, sėdu prie elektroninių laiškų, atsakinėti klientams, atsakinėti galbūt sekėjams, kurios man rašo, užduoda klausimus, nes tikrai stengiuosi atsakingai, kaip sakyti, atsakyti kiekvienai, nes labai gerbiu savo auditoriją ir man tas pasitikėjimas yra tikrai labai svarbus ir be to vis tiek ryšys su auditorija tai yra vienas pagrindinių dalykų, dėl ko yra tavo tinklaraštis sėkmingas ir dėl ko tu pats kaip prekė ženklas esi sėkmingas. Tai tikrai skiriu tam dėmesio. Ir ką ir tuomet prasideda, galbūt tą dieną yra fotosesijos, galbūt tą dieną yra filmavimai, galbūt tą dieną yra ir fotosesijos, ir filmavimai. Susitikimai su potencialiais klientais. Vakare dažniausiai būna įvairūs renginiai, kas liečia sveikatingumą, grožį, madą, nes iš tikrųjų savo tinklaraštį aptariu tokias keturias pagrindinės temas. Tai yra sveika mityba, sportas, grožis. Ir mada.
O tau nebūna taip, kad jau, jeigu tavo darbo diena prasideda nuo darbo, realiai, nes jau pradeda atsakinėti emailus ir kai visi žmonės jau pareina iš darbų ir liktai atsiplaiduoja, tai tau prasideda visi renginiai ir panašus dalykai.
Taip, bet taip, tas tikrai yra ir tikriausiai tai yra viena iš tokių freelancinimo tokių kaip ir minusų, kada tu iš tikrųjų net nelabai jauti, kada tos darbo valandos prasideda, o kada jos baigėsi. Nes prisipažinsiu, tikrai pirmus pusantrų metų šeštadienis, sekmadienis man neegzistavo. Bet tai aš manau, kad irgi reikalingas šitas dalykas, dėl to, kad jeigu tu nori, kad tavo produktas, prekė ženklas, jis būtų sėkmingas, bet kokiu atveju tu pats už jį pergioni labiau negu bet kas kitas ir automatiškai tu įdedi ir savo jėgų ir laiko tam, bet aš visiškai nesigailiu, tik tai džiaugiuosi, kad aš išmokau tą pamoką, kad vis tik tai reikėtų atskirti, kur yra laisvalaikis, o kur yra darbas, nes aš vat ir su savo vaikinu labai dažnai mes apie tai diskutuojame, jisai sako, klausyk, mes išvažiuojam vat kažkur pailsėti, ar tu gali padėti tą telefoną. O man atrodo, kad tas mano buvimas kažkur, kadangi aš leidžiu savo auditoriją tikrai matyti daug kasdienybės, ką aš valgau kiekvieną dieną, kur aš būnu, ką aš darau, rekomenduoti kažkokią galbūt vietą. Tai aš sakau, aš tiesiog negaliu tuo nesidalinti, bet manęs tai nevargina, man tai patinka ir tikriausiai dėl to aš ir dirbu tą darbą.
Bet visi kažkur rašysi, kad aš dirbu 24 valandas, 5 dienas per savaitę ir aš atsimenu, aš tai skaičiau ir, aišku, pirmoji mintis buvo nesąmonė, nes taip turbūt yra neįmanoma, o antra mintis buvo, ar ar tau nėra išsivyščiusios tos tokios lygos, kaip, pavyzdžiui, negali nepatikrinti savo telefono. Nes aš, pavyzdžiui, galiu savo pavyzdžių pasidalinti. Aš nemažai važinėjau dviračio. Ir neseniai save pagavau, kad prie kiekvienos raudonos šviesos aš įsitraukiu telefoną ir pasitikrinu. Ir ne dėl to, kad man kažkas turi atsiųsti kažkokį žinutę, aš kažko laukiu, aš tokio įpročio jau. Ir save truputį pagauni ir pagalvoju, kad čia tokia naujų laikų liga.
Aš matyt, galbūt tai žiūriu kaip į darbą, jeigu, tarkim, ten turiu atsakyti komentarus, turiu sekti naujienas, turiu atsakyti privačias žinutes, tai manau, kad to labai taip nesureikšminu. Aišku, kartais pagaunu save, kad pasiėmiu į rankas telefoną, galbūt, kada tau jo visai ir nereikia. Mm-hmm. Bet kitas dalykas, va, kaip tu sakai, 24 valandos per parą, 7 dienos per savaitę, ne? Tai... Iš tikrųjų, idėjas gaudau visur. Aš net dabar šnekėdama su tavim, matyti, jeigu man patiks kažkokia idėja, galbūt atsiras postas kažkas apie kažką ar blogo įrašas. Ar, tai tiesiog, bet aš manau, kad taip ir turi būti, nes blogas ir yra apie tai, apie tuos dalykus on the go. Kad, nu, negaliu aš rašyti galbūt tai, kas vyko ten prieš 2 metus. Taip, jeigu ta tema vėl yra aktuali. Bet, nu, va, tiesiog tu visada stengiasi būti ant tos bangos. Taip, tai yra pakankamai sunku padaryti, nes iš tikrųjų tu ir pervargsti labai dažnai, bet vėlgi, kada tu pradedi sugebėti atskirti laisvalaikį ir darbą, tada tu matai, kad tu gali kokybiškai pailsėti ir tu kur kas produktyviau gali...
Bet laisvalaikį nuo darbo yra taip sunku atskirti, būna pareinė po visų
taip, ypač,
darbų.
Tavo yra, tai yra tavo verslas, nes, nu, kaip čia yra kažkas kažkada juokavęs, kad pirmus 2 metus tu dirbi be atostogų, ar ne? Tai nesvarbu, ar tu pardavinėjai mėsą turguje.
Nes viskas, ką uždirbi, dedi
būtent, būtent, tai viskas tas yra suprantama ir manau, kad kiekvienas tikriausiai startuolis, kiekvienas verslininkas, kuris pradeda, taip sakykim, nuo nulio iš tikrųjų, nes aš pradėjau realiai tikrai su nuliu eurų kišenėje, tai tiesiog reikėjo laiko, idėjos ir matyt, tam turėjo, kaip ir sakau, ateiti laikas, nes visa ta patirtis, kuri dėjosi, nėra taip, kad aš tiesiog sugalvoju, dabar aš įsiu tinklaraštį. Viskas tas sudėjosi.
Gerai, tai turbūt yra tokia istorija, kurią tu 100 kartų jau pasakai, kaip prasidėjo.
Bet man labai miela pakartoti.
Taip. Be abejo, papasakok dar ir tą tikrą istoriją, kuri galbūt nėra tokia iščistita ir su tam tokiam ar kai kantrybės, pavyzdžiui, pradžioje reikėjo išmokti, ar apskritai, kas sunkiau buvo. Tai pasakok tokia tikrą istoriją, kaip prasidėjo tinklaraštis.
Matyt, pati pradžia buvo tada, kada aš prieš kokius 7-8 metus pradėjau pati skaitinėti užsienio tinklaraščius, tada Lietuvoje dar galima sakyti, apskritai jų nebuvo ir tikrai aš domėjausi ir sekiau visas tas garsias blogerės, kurios tiesa šiandien turi milijoninius skaičius sekėjų ir tiesiog vat, kažkaip pradėjau dalyvauti grožio konkursuose, pradėjau dirbti Lietuvoje, toj mados grožio ir pramogų industrijai, tos visus užkulsius ir aš pastebėjau, pradėjau dirbti kaip modelis ir aš pastebėjau, kad visuomenė turi susidarius tokius keistus stereotipus. Kurie visiškai man buvo nesuvokiami ir visiškai skirtingi negu tai, ką aš mačiau. Na, tarkim, kad modelio darbas, tai reiškia, kad tu gyveni 5 žvaigždučių viešbutį, važinėjai prabangiom mašinom, tau realiai reikia būti gražiai ir skridai, nieko nedarai. Laiką. Mano patirtis yra absoliučiai kitokia. Tokį gyvenimą galbūt gyveno supermodelį, bet nepaisant to, jiems irgi reikia dirbti ir smarkiai paprakaituoti dėl to. Man išvykus į Kiniją, aš vat pabaigiau mokslus, kaip tik pradėjau rašyti tinklaraštį, bet buvau tikra, kad tinklaraštis galbūt nebus mano pragyvenimo veikla, kad daugiau tai bus kaip hobis, dirbsiu kaip modeliu, keliausiu ir mano pirmoji tokia kelionė buvo į Aziją, konkrečiai į Pekiną ir ten vietoj 2 mėnesių aš išbuvau tiesiog 2 savaitės, susikrovau lagaminus, grįžau atgal į Lietuvą.
O kodėl?
Todėl, kad supratau, tai nėra tai, ko aš noriu. Ir sąlygos buvo pakankamai gyvenimo prastos, nors aš sakau, aš nesu princesė ant žirnio ir galiu ir su tarakonais pagyventi, bet tiesiog mačiau, kad tai netves manęs iki tikslo to, kurio aš siekiu. Tai tiesiog. Ir vat taip viskas po truputėlį dėjosi ir tas domėjimasis tais užsienio tinklaraščiais, suvokimas, kad trūksta to kokybiško turinio Lietuvoj. Ir tiesa dar toks galbūt faktas, kad kai baigiau savo studijas, aš baigiau kūrybinių industrijų bakalauro studijas, tai gavau komunikacijos diplomą, kūrybinių industrijų studijas, tai su mano darbo vadove, mes kaip tik galvojom, koks tai galėtų būti baigiamasis darbas, tema. Ir man pirma mintis buvo, o, verslo klasteriai, kažkas naujo, kažkas įdomaus, va čia prieš kitos kelis metus. Ir mes susitikom vieną kartą, antrą kartą, ir man darbo vadovė sako, žinai, žinok, čia ne tavo tema, galvo kažką kito. Ir aš tavau, kas man iš tikrųjų.
Labai sunku yra išgirsti tokius žodžius.
Jo, ir ypač, kai jau buvo praėjusios ten 3 savaitės, aš buvau apsisprendus, kad aš tikrai rašysiu būtent tą temą. Ir tada mes kažkaip pradėjom diskutuoti ir sako, tu pagalvo, kas tau iš tiesų yra įdomu, tačiau kas būtų siejama su medijomis, komunikacija ir visu kitu. Tai tada aš pagalvojau, kad man labai įdomu mados tinklaraščiai. Ir aš susiradau geriausius Lietuvos pavyzdžius, geriausius užsienio pavyzdžius, pradėjau jas lyginti ir iš to gavosi puikus darbas. Ir tiesiog tai buvo matyt paskata, postumis toks pradėti kurti gerą kokybišką turinį Lietuvoj.
Atsimeni tos pačius pirmus įrašus, nes šiais laikais labai daug kas bando kurti savo tinklaraščius.
Aš prisimenu jo, nes aš mėgėjiškai iš tikrųjų pradėjau rašyti tinklaraštį, taip sakyčiau, prieš 4 metus. Mm-hmm. Kadangi aš susižavėjus tais užsienio blogais buvau, pati susikūriau platformoje vblai.com kažkokia ten buvo dar tada. Prisimenu savo kažkokį nikneimą, turėjau Pocahontą ten berods. Ir tenai kūriau irgi apie keliones, apie maistą sveiką, nes domėjausi juo jau gan senai. Ir tiesiog, ir kažkaip va taip va viskas dėjosi ir natūraliai gavosi į tą tokį jau kokybišką profesionalų, sakykim, produktą, va taip. Ir sakau, va ta patirtis visa, ir moterų aišku klausimai ir laiškai, kada jie kartojosi, ką valgai, kokie lūpų dažai, kur pirkai tą, kur pirkai aną, o tai kaip tu maitiniesi, tiesiog tie klausimai kartojasi. Tai man norėjosi tokios struktūrizuotas vietos ir be to, tai tinklaraštis tokia buvo investicija, kuri reikalavo tiesiog mano laiko. Nes aš pati kūriau iki šiol. Tai yra toks dizainas, kokį aš sukūriau nuo pat pradžių pati. Išmokau dirbti su WordPress programa, ieškojau tutorialų, kaip padaryti vieną ar kitą dalyką. Tikiu, kad tikrai dar yra kur tobulėti, bet viskas su laiku ir kaip sakyti, kad viskas tas auktų natūraliai ir be jokio streso.
Bet nuostabu, kiek pačioj pradžioj reikia pačiam visko išmokti. Jo, negali samdytis dizainerio, pavyzdžiui, kad tau logo sukurtų, kitą dizainerio, kad tau puslapį sukurtų, tu kažkaip pats sugebi viską.
Po truputėlį ir atrodo, tai visiškai tokie yra elementarūs dalykai, kad ir dabartinis mano logotipas, jis yra visiškai paprastas. Tiesiog vat, irgi išpuolė progą, po pusės metų man parašė viena iliustratorė, sako, aš noriu padaryti tavo iliustraciją fashion. Sakau, faina, puiku, jinai padarė tą iliustraciją, tada man kilo idėja, sakau, gal aš galiu prijungti prie to savo logotipo, jeigu tu nieko prieš. Jis sutiko, man pati net prikabino tą savo piešinį prie ir dabar puikus logotipas, kurį aš jau naudoju 2,5 metų. Tai kažkaip va taip, kaip sakau, žinai, Rasa, žinot, noriu sakyti. Aš galvoju taip, kažkur perskaičiu labai gerus žodžius. Kai žmonės susikūrė savo svajonę, pirmas dalykas, ką jie daro blogai ir kodėl jie nesima tos svajonės įgyvendinti, todėl, kad jie išsigąsta, nes jie nežino, kaip tą padaryti. Aš noriu tapti dizaineris, bet aš neįsivaizduoju, kaip siūti drabužius. Aš nežinau, kur pirkti medžiagų, aš nežinau, kaip padaryti ten tos, vienu žodžiu. Atsiranda labai daug klausimų.
Labai daug nežinau,
bet tai yra pirmoji klaida, nes nepaisant to, jeigu tu šią minutę nežinai, tu nežinai, gal tu turėsi atsakymą rytoj. Tai tikriausiai vat toks atvejis, sakyčiau, buvo ir su mano tinklaraščiu, kad iš pradžių aš galbūt ir nežinojau, kaip padaryti tą kaip koks bus tas galutinis produktas, bet tiesiog dėliojasi, į mano kelią atėjo žmonių, su kuriais dirbu iki šiol labai sėkmingai ir tiesiog visata jaučia. Jeigu tu sinti signalą, visata jaučia.
Tavo nuostavus yra šitie žodžiai. Aš visiems klausytėm noriu priminti, kad studija yra Simona Burbaitė ir mes kalbam apie darbo savo pliusus ir minusus ir jos tinklaraštį, kaip jinai tai pavertė verslu. Ir tu labai labai teisingai sakai, kad pačioj pradžioje mes kažkurioje iš laidų esam sakę, kad žmonės yra linkę įdėti labai labai daug energijos, tos tokios net fizinės energijos į galvojimą, kodėl jiem nepasiseks. O yra tokių žmonių, kuriem visiškai nusispjauti ir jie kažko labai labai nusinori ir tiesiog taip tiesiai šviesiai ima ir daro ir tada ir pasidaro, nes...
Tai jo, žinok, krasą net galiu taip kelius konkrečius pavyzdžius pasakyti. Vienas iš jų buvo Juozas Statkevičiaus šou, kad aš berods ar ten 2008 metais tiesiog pamačiau filmuotą medžiagą iš jo atkutiūro šou, tai buvo su Mercedesais ir aš tą pasakiau savo, aš noriu tenai eiti. Ir vat šiemet buvo 5. kartas, kad aš žengiu Juozo podiumu. Lygiai tas pas buvo su mis visą tą konkursą. 2007 metais, kaip šiandien prisimenu, per televizorių pamačiau, tai buvo pirmasis Lady Gaga koncertas šou, ta prasme, Miss Universe metu. Ir aš pasakiau, velnės, kaip aš norėčiau, nežinau, kokiu būdu, bet aš tenai būsiu. Ir prašau, 2013 metais aš žengiu Miss visą tą podiumą. Tai tiesiog reikia savo, kaip sakyti, užprogramuot, aš manau, ir tada tu nešiesi tą programą su savim ir kažkurio metu matyt pasispaudžia tinkamas mygtukas.
O apie tokius dalykus kalbant, kaip pavyzdžiui, tinklaraštis, mes vis kalbam, kaip tai paversti verslu. Ir ar tu, aš nežinau, ar tu gali pasakyti, pavyzdžiui, maždaug kokią sumą kiekvieną mėnesį tu iš to užsidirbi ir apskritai, ar tai yra tavo pagrindinis pragyvenimo šaltinis?
Konkrečios sumos aš negaliu pasakyti, nes vėlgi, kaip ir mano kasdienė rutina, taip ir mano atlyginimas jis yra nereguliarus, tai priklauso nuo projektų kiekio ir kitų aišku niansų visokių laikotarpio galų gale metų laiko.
Nesunku kalbėti apie pinigus yra, čia tokia visą laiką atrodo tabu tema, bet labai daug žmonių nori rašyti tinklaraščius ir tai reiškia, kad jie turės mesti savo, bet nebūtinai tinklaraščius, tai gali būti apskritai nori kažką daryti, kas yra jų svajonė ir dažnai, kad tu turėsi mesti savo pastovų, saugų darbą.
Jo, dažnai to žmonės iš tikrųjų, aš manau, ir bijo, ir ypač jeigu tu turi šeimą, jeigu tu nesi vienas, tai yra pakankamai sunku. Aišku, galima visada, kai nori, gali rasti visokių alternatyvų, gal gale gali po darbo dirbti savo, vardan savo svajonės ir paskui matai, jeigu tau sekasi, viskas pavyksta, tada tu ramiai gali mesti tą savo pagrindinį darbą. Iš tikrųjų, variantų yra visokių. Bet tiesą pasakius, galbūt toks matyčiau didžiausią minusą, kas yra freelancerio minusas dirbant sau, tai yra socialinės garantijos. Iš tikrųjų, tai yra didžiausias minusas, nes kaip aš rašiau kažkuriame savo įraše, daugiau minusų aš nematau. Nes jeigu, o jeigu jūs matot, tada toks darbas yra ne jums, nes taip tai yra nestabilu, taip tai yra kartais neprognozuojama, nepaisant to, kiek tu įdėsi darbų ir visi kiti niuansai, bet vat būtent to socialinės garantijos, nepaisant to, kad tu moki mokesčius ir visa kita, nes aš
ir moki labai nemažus.
Ir moki labai nemažus. Tai myli savo šalį, tu supranti, kad galbūt taip, jeigu tu negauni kažkokios tiesioginės naudos, tai nereiškia, kad tu, kaip sakau, nemoki už puikius kelius, už elektrą galbūt pensininkams ar ne pensiją. Bet, nu, vat yra tokie dalykai, kada, tarkim, jeigu aš susergu, man, vat kaip tik, aš dabar esu po ligos, savaitę laiko man realiai stoja darbai. Niekas man biletenio negali išrašyti, niekas man nemoka. Vienintelį dalyką, ką aš turiu, tai yra socialinis sveikatos draudimas, net jeigu aš ir tapčiau mama, aš negaučiau jokių motinystės išmokų.
Tai ir ta mintis yra šiaip be galo baisi, kai tu matai tos savo mokesčius metų gale, tu atsisėdi, pagalvoji,
bet aš darau protingai, todėl, kad aš po kiekvieno atsiskaitimo, aš savo ramiai persivedu į kitą sąskaitą ir tiesiog aš nesuku galvos apie tos pinigus.
Apie į mokesčių sąskaitą ar taupomąją sąskaitą?
Jis tiesiog turiu savo sąskaitą ir tiesiog nesuku galvos. Nėra taip, kad kai ateina laikas mokėti mokesčius, ir aha, iš kur čia dabar gautų pinigų. Ne, aš ramiai sau turiu atsidėjusi ir tiesiog esu rami, kad niekur tu jie nebus pajudinami.
O tau yra buvę taip, kad tau baigtųsi pinigai? Arba būtų, pavyzdžiui, kas nors nesumokėjęs, arba kad tu būtum tikrai labai labai stipriai išgyvenusi, kad, pavyzdžiui, banko sąskaitai nebėra tiek, kiek...
Žinok, turiu pasakyti, kad ne, nes aš pakankamai atsargiai elgiuosiu su pinigais, visada apgalvoju, kad taip galbūt kitą mėnesį gali būti mažiau tų pajamų, ar ne, bet kažkaip visą laiką turėjau tų santaupų, aš visada buvau, tėvai išmokė mane ties šito klausimu, ties pinigais, aš tikrai galiu pasakyti, kad elgti su jais moku taip, kad jie nepabėgtų taip man jau labai greitai. Ir aišku, stengiuosi juos išleisti protingai.
O dar apie tėvus labai dažnai, kai aš atsimenu, kad aš pirmą kartą savo mamai pasakiau, kad va, mamytė nori dirbti savo ir bus ir taip, ir taip. Mama sakė du dalykus. Pirma sakė, kad bet tik tu neturėsi iš ko mokytis. Taip. Nes labai, labai smagus yra tas freelancerio gyvenimas, kad tu neturi viršininko, tu nei tą saugusiųjų kalėjimą.
Bet tuo pačiu tu nelabai ir turi ir pavyzdžio. Pavyzdžiui, kas liečia, tarkim, tinklaraščių rašymus, nu, pripažinkim, kiek yra Lietuvoje tokių pavyzdžių, už kurių tu gali mokytis. Praktikos irgi nenueisi, kažkur neišmoksi. Teorija, okay, tai yra universitetai, kažkokie seminarai, kas liečia komunikaciją, socialinių tinklų komunikaciją, bet kokia atveju, va tokia, kaip sakyt, mokyklos tokios nėra. Tai va, kaip ir tu sakai.
Ir dar mama sakysia, dar buvo tokia, nu, kad ir kaip, jinai mane be galo palaikė baimę, kad o į kokią tu nežinomybę eini, nes kažkaip atrodo, freelanceris, ale, tu gali daryti tai kelis metus.
Taip.
Dirbti savo, bet ateityje...
O kas tada jo? Tada planas B arba C.
O tau, pirmas klausimas, tai nebuvo iš tėvų tokios, nematai jų akise baimės?
Ne, niekada, ir aš labai esu dėkinga savo tėveliam, kadangi kai aš dar mokiausi mokykloje, aš matyti iki pat paskutinės minutės, aš nežinau, ką aš noriu studijuoti po mokyklos, tai man labai patiko jų patarimas man, kurį aš nešiojusi iki pat dabar ir žinau, kad tikrai su savo vaikams. Surask veiklą, kuri tau patinka ir kurią tu mėgsti ir tada sugalvo, kaip iš to uždirbti. Arba rask tokį darbą, kurį tu iš tiesų myli ir tau nereikės dirbti. Tai ačiū tėveliam, kad manęs niekada nespaudė, nesakė, kad tu žinai dabar eik į ekonomiką ar ten eik į mediciną, nes tau bus garantuotas darbas. Niekada.
Mes tai prarandam labai daug, gaunam gerų teisininkų, bet prarandam labai daug nuostabių muzikantų.
Taip, tai visiškai kūrybinė laisvė, sakau, už ką aš esu be galo dėkinga savo tėvam ir už įskiepytą šitą požiūrį, apskritai profesiją ir į gyvenimą, nes kai aš pagalvoju, kiek laiko žmogus praleidė dirbdamas ir kaip yra gaila žiūrėti į tos žmonės, kurie sukandė dantis, keliauja į savo darbus, kurie yra tarsi kaip kalėjime, aš žinau, ką sakau, nes aš galiu palyginti. Man irgi yra tekę dirbti ir ofisinį darbą, ir tą darbą, kur yra valandos ribojamas nuo iki. Tai iš tikrųjų, tada pajauti gyvenimo skonį, kada tu esi savo laiko ir gyvenimo šeimininkas.
Tokiai, da, mes išeinam į trumpą pertrauką, netrukus grįšim. Sveiki visi žinių radio klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien studijoje su mumis Simona Burbaitė. Kalbam apie tai, kaip tinklaraštį paversti verslu, kaip savo hobį paversti verslu ir apie darbą savo. Pliusus bei minusus ir kadangi jau turim tokią skambę temą, tai Simona papasako, kas vyksta užkulisiuose, ko niekas nemato ir kaip reikia savo hobį, pavyzdžiui, tinklaraštį paversti verslu, iš kur ateina tos pajamos?
Žinai, Rasa, aš dar labai mėgstu vieną tokį dalyką, kurį irgi, tarp kitko, išgirdau viename seminare apie reklamos kūrimą, apie sėkmingą reklamą, nesvarbu, tai būtų produktas ar prekės ženklas, ar tiesiog tu pats esi kaip prekės ženklas, tai lektorius sako, dabar jūs įsivaizduokit, kad jums reikia sukurti reklamą savo produktui, jūs esat absoliučiai nauji rinkoje, ar ne? Jums reikia sukurti wow reklamą, kuri užkabintų, kuri patrauktų vartotojo dėmesį, ir jūs pradedat ieškoti sėkmingų reklamos pavyzdžių. Paėmėt ir vieną elementą iš vienos sėkmingos reklamos, kitą iš kitos, vienu žodžiu, susirinkat visus geriausius įmanomus variantus ir sudedat į savo reklamą. Ir Rasa, žinai, kas atsitiks?
Mišraina.
Jums tikriausiai nepasiseks. Todėl, kad yra atitinkamas kontekstas ir tu negali aklai kopijuoti sėkmingų kažkokių pavyzdžių. Tu gali, kaip aš sakau, tu gali pasimti įkvėpimo, bet lygiai tas pats yra ir gyvenime. Tu negali atrasti vieną sėkmingą žmogų ir dabar aš nuo iki Z nukopijuosiu jo karjeros laiptus, galbūt su kokiais žmonėms susitiko, ką jisai darė, kur jisai dalyvavo. Tai tiesiog kiekvienas turi savo kelią, tai tikriausiai tai yra pagrindinis principas, kuriuo aš vadovavausi kurdama savo tinklaraštį, kad aš nieko neketinu kopijuoti. Aš žinau, kad aš turiu savo kelią, aš žinau, kad aš turiu kažkokį išskirtinumą, kad aš galiu pademonstruoti tuos pačius mados industrijos užkulisius, ar ne, grožio industrijos užkulisius, ko tarkim daug mane matė. Aš išvykusi į Pekiną, aš tikrai parodžiau, kaip vyksta castingai merginų, ar ne, kokiose patalpose šaltose mes turim laukti, kokiom sąlygom gyventi. Lygiai taip pat ir Lietuvos industrijai. Man irgi yra tekę ir pasistiebus ant to betoninių tų grindų, kaip sakau, daryti fotosesiją ir vaikščioti su per mažais bateliais. Galbūt tai kažkam atrodo tokie niekiniai dalykai, bet kada tu esi tos profesijos atstovas, tai kaip sakyt, kiekviena profesija turi savo pliusų, savo minusų. Ir arba tu esi pasiryžęs tą daryti, arba ne. Tai vat tokių galbūt konkrečių pavyzdžių, aš tiesa visai nesenai apie tai kalbėjau ir savo tinklaraštį, bet galbūt mano toks būtų paskatinimas ar padrasinimas. Nepaisant to, kad tau pasakytų 10 kartų ne, tikriausiai 11 bus taip ir nereikėtų pasiduoti. Ir vėlgi, kaip uždirbti iš tinklaraščio, pirmas patarimas negalvok apie pinigus, nes tu tik apie juos ir te galvosi, ir tada tavo produkto kokybė, šiuo atveju tinklaraščio, ji nukentės, tavo turinys pasidarys nuobodus, neįdomus, ir tada aš nežinau, kas tave skaitys.
O tau yra tekę dirbti kokių nors, tu pasakoji apie modelio karjerą, kai daug ką neteko atsisakyti, bet tokių labai žemiškų, pavyzdžiui, studentų darbų.
O yra, aš esu dirbusi ir pardavėjo konsultantė ne vienoj parduotuvėj. Netgi esu su automobilių detalėmis dirbusi, lygiai taip pat esu padavėja dirbusi įvairių tų tokių studentiškų ir, sakyčiau, net nelabai darbų, kur iš tikrųjų reikia labai tiek fizinės, tiek psichologinės kantrybės. Juodas darbas, tikrai, tai aš pat už tai ir sakau, kad aš galiu palyginti. Ir dėl to tai, ką aš darau dabar ir kokią aš prabangą galiu sau leisti, vat, būti kur esu, dirbti iš kur noriu, aš galiu skristi į Tailandą ir aš galiu grįžti po mėnesio ir aš vis tiek, man darbas vyks kompiuteriu visas. Tai yra iš tikrųjų laimė, kurią aš iš tikrųjų vertinu ir tiesiog darysiu viską ir dirbsiu dar smarkiau, kad tik tai to neprarašiu.
Gerai, pakalbam apie tą pačią darbo tinklaraščio kūrimo mechaniką, nes tavo nuotraukų vis atrodo be galo profesionalios ir turbūt tai vienas iš dalykų, kurių labai reikia, kad tavo tinklaraštis būtų sėkmingas.
Tai yra turinė estetika, apskritai turinė estetika, tai nebūtinai tik nuotraukos, aišku, tu turi ir foto pagrindus kažkokius turėti, kad nuotrauka galų galio sukeltų emociją, kad jie būtų estetiška.
Šiandien noriu pradėti tinklaraštį.
Taip.
Ir nuo ko man pradėti?
Pirmiausia, pradėti nuo to, ką tu jauti, kur tu esi geriausias ir kuo tu gali būti, ką tu gali pasiūlyti kitokį ir kuo tu esi išskirtinis.
Bet ar man reikia pasisamdyti, tarkim, investuoti į fotosesiją?
Aš jums galiu pasakyti, tai per 2,5 metų aš neinvestavau į nei vieną fotosesiją. Dauguma mano nuotraukų yra darytos tiesiog telefonu. Ir tokiu atveju aš esu arčiau savo skaitytojų ir nebijau pasirodyti ir be makijažo, ir man tikrai nereikia photoshopo. Aišku, kai kurios nuotraukos yra profesionalios, profesionalių fotografų, bet jos yra reikalingos, nes man reikia ir spaudai nuotraukų ir taip toliau, žodžiu, įvairus panaudojimas. Bet kad būtent samdytis fotografo studijoje ir kiekvieną daiktą išlaižyti ar savo kažkokias nuotraukas ten nuakizėt, supranti, Rasa, tobulumas yra nuobodu ir siekti to tobulumo, bet kokia kaina, gal tuo aš ir esu kitokia, kad aš nesistengiu, kad kiekviena mano nuotrauka tu pasižiūri ir tobulą, o dieve. Ne, atvirkščiai, mano, kaip sakyti, man vertybė yra tikrumas, nuoširdumas ir tas nesuvaidintas gyvenimas, nes patikėkit manim, ypač socialiniuose tinkluose, kiek yra netikrumo ir kiek yra viskas suvaidinta.
Be galo, tai viena iš priežasčių, kodėl gimė šitą laidą, nes tu kartais žiūri kitus žmonės, pavyzdžiui, į tave, ko aš tas visiškai nepažinau, ir atrodo, kaip jai gerai sekasi.
Taip, bet iš tikrųjų, kiek darbo, aš dar sakau, kažkaip, kai tu pasižiūri tuos sėkmingus žmonės, ar netarkim, tu visada pagalvoji, kad matyt, praeitį jie tikrai turėjo, galbūt nebūtinai nesėkmių, bet jie turėjo labai daug darbo įdėti, kad jie būtų ten, kur yra šiandien. Tai už tai kiekvieną sutiktą žmogų, kaip sako, reikia toleruoti, vertinti, nes tu nežinai, kokią istoriją jis su savim nešiojasi. Tai lygiai tas pats apskritai apie kiekvieną žmogą, apie tą patį tinklaraščio tą sėkmę. Tai dabar dar yra vienas fenomenas. Labai dažnai save mėgsta žmonės vadinti influenceriais. Jeigu tu turi daugiau sekėjų Instagram'e ar ten Facebook'e, tu esi influenceris, tau realiai net nelabai reikia stengtis, kad tu sukurtum kokybišką produktą, kažkokį turinį, kažkokią vertę, kažkokią žinutę. Dažniausiai ypač merginoms, moterims užtenka pademonstruoti, kokios jos tobulos, kokios jos gražios. Aš geriuosi savim, gerėkitės ir jūs. O man atvirkščiai, man norisi nešti kažkokią gilesnę žinutę, vertingesnę žinutę. Aš kiekvieną savo nuotrauką apgalvoju nuo A iki Z. Ką aš noriu jo pasakyti. Nesvarbu, tai yra komercinis postas, nekomercinis.
Tiesiog... Bet apskritai tada vyksta toksai žaidimas su užsakovais, kurie visą laiką ieško tų didelių skaičių ir tu arba tu pats, arba tu pati, kai kuri kažką tokio, visą laiką vaikaisi to skaičiaus. Ir tada truputį sustoja ir pagalvoja, kad kas čia per darbas ir toks truputį melavimas vienas kitam gaunasi.
Bet matai, aš manau, mano atveju tai viskas labai atsitiko natūraliai, nes vis tik tai pirmiausia, kai aš pradėjau rašyti tinklaraštį, mano tikslas nebuvo pinigai. Vėlgi, tai buvo idėja ir man buvo tiesiog svarbu, kad tą idėją pamatytų, suprastų tiek žmonių, kiek reikia, tiek moterų, kiek reikia. Lygiai taip pat aš dabar, kai išleidau savo knygą, man svarbu, kad ta knyga pasiektų moteris tas, kurioms reikia tos knygos, o ne kad parduoti, užsidirbti dabar iš to, nes tai daugiau yra savirealizacija. Tai lygiai tas pats su tinklaraščiu ir aš manau, kad prekės ženklas, kuo toliau, tuo labiau jisai vis tik tai pats atskirs tą tikrą kokybišką turinį, nepaisant to, kad vadinama ta influencerė, ne, jinai ten turi 100 000 sekėjų, bet jeigu jos turinys lygus nuliui ir jos auditorija netitinka tavo prekės ženklo auditorijos vertybių, tai... Bet aišku, būna visokių prekės ženklų.
O tu papasako, kokią, jau beveik baigėsi laidą, turim porą minučių. Kokią didžiausią pamoką esi išmokusi dirbant su užsakovais?
Pamoka.
Ar tai būtų kaip su jais komunikuoti, arba širdies per daug neįdėti? Nenoriu sufliruoti.
Ne, jo, tiesiog bet kurioje situacijoje bendraujant su bet kuriais užsakovais prekių ženklais, profesionalumas, išlikti profesionaliai. Ir
o kas
kad viskas,
profesionalumas?
Terminų laikymasis, viskas laiku, organizacija, komunikacija, kad niekas niekur nestriktų, kad viskas vyktų sklandžiai. Man tai yra labai svarbu, nes aš pati tą labai vertinu ir aš tą noriu suteikti savo klientams.
Tai tokia profesionalia gaida. Simona, ačiū tau labai, kad
ačiū tau,
atėjai laidą.
Dėkui už kvietimą.
Šiaip visi gali mus ir pasižiūrėti. Tai labai raginam ateiti į Žinių radijo svetainę, žiniuradijas.lt, o laidas išeina kiekvieną pirmadienį 16:05. Čia buvo Rasa Jusionytė ir ką žmonės dirba. Ačiū ir iki.
Iki.